بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي بيز حماوية رسالة سن أخماغدا دوام ليري الشيخ بردا رحمه الله ابن تيمية رد ليري أشعار لرى أشعار لرى رد ليان ده يعني بردا هم كلابلر دي جدير هم ماتوردلر دي جدير çünkü aslında Eş'ari birinci müftezeliydi. Sonra müftezeliyi terk edir. Gelir İbn-i Kullab'in yanına. Ve fikirlerin değişir. Fikirlerin değişir. Sonra müeyyen müddetten sonra selef olur. Hatta selef olandan sonra bir neçe risale yazır. Orada açıq aydın Ehl-i Sünnə vəl Cəmaət qidəsini bildirir. Maturidi Əşaridən sonradır. Mursəl Əşaridən sonra. Maturidi təxminən Hicrətdən 333-də doğulub. Yəni 4-cü əsr. Maturidi Əşarilə heç görüşməyib, demək olar ki. Bir-birlərini belə tanımayıblar. Sadəcə fikirlərində çünki hər üç kulləbilər də, əşarilər də, maturidilər də, bunlar hamısı kəlam əhlidir. Kəlam əhlidir və rədd ediblər möhtəzirlərə də. Lakin maturidinin öz mədrəsəsi olub. Özü Səmərqənddə olub. Maturidi deməli, əslində Əbu Mansurdadır. Maturidi yerin adıdır. Məntəqənin adı hansı ki Səmərqənddə yerləşir. Bu mədrəsə də başlayıb yavaş-yavaş yayılmağa, bütün bu Orta Asiyazad, hətta keçib Hindistana, Pakistan, Bangladeş və s. və s. Bunlar hamısı maturididlərdir. Və həmçinin də yayılmağında səbəb nədir? Təbii ki, məzhəblərin ümumiyyətlə yayılmağında səbəb dövlətlər olub. Və səbəb də nədir? Hənəfliyin və məhz əqdədə də maturidliyin yayılmağında Osmanlı xilafəti. Ona görə Türkiyə və s. hamısı maturididir. Məsələn, ərəblər azdır, yəni əcəmilər çoxdur maturidlərdən. Ərəblərdə əşarilər çoxdur. Aydındır, qardaşlar? Yəni, bu qıssa bir dənə ekskursiya elədi. Və dedi ki, maturidi özü 333-də doğulub dünyaya gəlib və təbii ki, maturidi əqidəsi də bir neçə dənə mərhələlərdən keçib. Və bizi təəccübləndirir həmişə, yaxşı, bunlar maturidilər və ya əşarilər, bunlar imamlardan sorulub, bunlar Əbu Hanifədən, Əhməddən, Malikdən, Şafiydən. Onda bunlar hansından olub? Bunlar biri gəlib deyir ki, İmam Şafi üç əşari olub. Əşari yox idi ələb İmam Şafi olanda. İmam Əhməd nə olub? Bunlar hamısı sələfi idilər. Bunlar hamısı sələfi idi. Kəlam elmi giləndən sonra bu fikirlər başladı, mötəzilli və s. Və belə baxanda hətta maturidili demək olar ki, 4 dənə mərhələsi var. Təsis mərhələsi olur, sonra təlif mərhələsi olur, yəni elə mərhələ olur ki, artıq kitabları çoxalır və ümumiyyətlə, bunların arasında da təbii ki, bölünmələr var. Əqidədə, təbii ki, onlar kəlam əhli olduğuna görə, əqidədə yanaşmaları bu cürdür ki, nəql tabi də ağla, yəni şəriət tabi də ağla, ilah kəlməsin, məbud mənasında tərcüm eləmirlər. İlah mənasını necə tərcüm eləmirlər? Yəni, ixtira eləməyə qadir. Ona görə bunların sözündən lə iləhə illallah, ilah sözü məbud gedmir. Yəni, ixtira eləməyə qadir olan Allah. Amma qəribə budur ki, əgər bu mənanı versəydi ilah kəlməsi, müşriklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sənə ixtilaf eləməzdilər. Çünki müşkilə ehtiraf eləyirdilər. Ki her şeyi halgileyen Allah'tır vesaire vesaire. Aydın mı kardeşler? Hemsinin 8 sıfatı ispat edilirler. 8 sıfatı ispat edilirler. İndi öz aralarında ihtilaf eləməyinə. Məsələn, o sıfatlar hayat, məsələn, hayatdır, qüdrətdir, elmdir, iradədir, eşitməkdir, görməkdir, kalamdır və təqvin. 8 dənə sıfat. Və deyirlər ki, Quran məxluqdır. İman sadəcə qəlblə təsdiq eləməkdir və bəziləri deyir ki, maturidilər, həmçinin dillə iqrar eləmək. Və deyirlər, iman artır, azalmaz, istisna imanda olmaz, maturidili babıdır. Ahirətdə Allahı görməyi ispat ediblər, lakin cəhətsiz, müqabiləsiz. Yəni, bu əslində ziddiyyatdır. Yəni, bir yandan ispat ediblər ki, qiyamət günü Allah görmək olacaq, lakin mümkün olmayacaq görmək. Necə yani? Görmək olacaq, lakin mümkün olmayacaq görmək. Bu kimi. Qardaşlar, bəzi fikirlər, ümumiyyətlə, bu ekskursiya idi, belə gəzinti idi biraz. Bu zəlalət əhlinin əqidələrinin seyr elədiyi biraz. Yaxşı, qayıdaq risaləyə. Sonra şeyh buyurur, rahimahullah, فَيَا لَيْتَ شَعْرِي بِأَيَّ عَقْلٍ يُغْزَنُ الْكِتَابُ وَسُنَّةِ فَرَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ هَيْثُ قَالِ أَبَا كُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلِ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا مَا جَاءَهُ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَدَلِ هَؤُلَاءِ وَكُلُّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَخْصُومٌ بِمَا خَصَمَ بِهِ الْآخَرُ وَهُمَا مِنْ وُجُوهِ يعني شيخ رحمه الله او وقت جي بدت اهلي كلام اهلي اشعريلر كلابيلر ماتوريدلر ular şəriəti ki ağlı tabe eləmişdilər. Ağılla Allah Taala'nın sifətlərini inkar elədilər, Allah Taala'nın sifətlərini təhrif elədilər və bəzilərində özlərinə uyğun ağıl dəlalət etdiyinə görə ispat elədilər, 7 və ya 8. Şeyx deyir ki, rahimehullah, ümumiyyətlə bu ağlı hakim eləmək düzgün deyil. Yəni şəriətdən üstün eləmək. Şəriəti tabe eləmək ağla düzgün deyil. Çünki hər niyə üçün? Hər kəsin ağlı bir cürdür. Hər kəsin ağlı bir cürdür. Və Şeyx Rahimullah burada sonra deyir, sonra buyurur. Və kullu min haula məxsum bi mən xəsəbə bihə l-axar və və min mucu. Məsələn, birinci əhduha. Və yənənə l-aql lə yuhilu dəlik. Əl-thəni ənə nususul varidə lə təhtəmil təvil. Əl-thəlif ənə əmmətə hədihə l-umur. قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالإضطرار كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم رمضان فالتأويل الذي يهل عن هذه منزلة التأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وصائر ما جاء به النبوات والرابع أن يبين أن العقل الصري يوافق ما جاءت به النصوص وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله وإنما عقله مهملا إلى غير ذلك من الوجوه على أن الأساطين من هؤلاء الفهول مؤترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة مطالب الإلهية. طيب يعني الشيخ رحمه الله onlara başı salmak istiyor ki siz ağlı üstün eləmişsiniz nəqlindən, yani şəriətdən, Quran sünnədən. Al nəyi dərk eləyir, götürürsünüz. Al nəyi dərk eləmə götürmürsünüz. Alınıza nə müvafiqdir deyirsiniz, nə müvafiq deyil. Demirsiniz, ya deyirsiniz, təhrif edirsiniz, başqa cür deyirsiniz. Necə Allah Taala'nın sifətlərində? Yəni, şeyx də başa salmaq istəyir ki, ağıl, birinci, ağıl bu məsələni həll eləyir, ağılla bu məsələni həll eləmək olmayacaq. İkinci, gələn dəlillər Quran sünnədən təvil eləmək düzgün deyil. Xüsusən sifətləri. Çünki sifətləri sələf təvil eləməyib. Necə gəlib o cürdə qəbul ediblər. Həmçinin bu məsələləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi də, yəni ehtiyac olsaydı, özü də deyərdi. Yəni necə gəlib hələ də qəbul etmək lazımdır. Hər bir şeyi. Həmçinin şeyx buyurur ki, rəhməhullah, düzgün ağıl şəriətə müvafiqdir. Yəni ağıl, şeyx demək istəyir ki, ağıl şəriətə heç vaxt müxalif ola bilməz. Lakin şəriət nə deyir? Bu deməkdə öyle biz ağlı ayaq altına atırıq. Yox, ağlın yeri var. Ayələr var ağıldan. Yəni, ağıllılar bunu ancaq ağıllılar dərk eləyər. Və s. Lakin ağlın həddi var. Yəni, olmaz ki, belə bir şəriəti ağlı tabili. Əksinə, ağıl tabidir şəriətə. Çünki ağıl nə ki şəriətdə? Ağıl elə bu dünyada elə şeyə var, dərk eləyə bilmir onu. Günəşdir, görürük, amma dərk eləyə bilmərik. Və ya məsələn, ay, səma və ya insanın özündə elə şeyə var, dərk eləmək olmur. Ruhu dərk eləmək olmur. Ona görə şeyx buyurur ki, düzgün ağıl şəriətə müxalif olmaz. Baxmayaraq, deyir, şəriətdə elə məsələlər var ki, ağıl dərk eləyə bilməz. Acizdir. Ona görə ağıl sahibləri əksinə, ağıl sahibləri etiraf edirlər, bilənlər etiraf edir ki, ağılın yolu yoxdur bu şeyləri dərk eləməyə. Dərk eləmək mümkün deyil. Ona görə Şeyx Rahimullah, yəni, burada müxaliflərə demək istəyir ki, yəni, ağıl məhduddur, həddi var. Onlar, yəni, nə üçün Allahın sifətlərini təhrif eləyiblər, təvil eləyiblər, təmsil eləyiblər? Ağla görə. Onlar Allah təalanın sifətləri eşidən kimi özlərini oxşadıblar Allahı. Özlərini oxşadıblar Allahı və ya inkar ediblər Allah təalanın sifətləri ya da başqa məna veriblər. Və bu da onların azmağıdır. Yəni, bu sələflərdə olmayıb. Sələflər xüsusən bu məsələdə necə gəlib o cür də qəbul ediblər. Aydın qardaşlar. Bu belə Şeyx Rahimullah davam edir. Biz deməli qaldıq. Biz oxuyan risalədə 65-ci səhifədə. Bu qədər bəsdir, Allah bilir düzün. Və səlamu aleykum, rəhmətullah, bərəkatuhu.